Hallo en welkom by Rapport Praat Sport, waar ek Tinus van Staden, sportdirekteur van Rapport, en Hendrik Cronje, ons senior rugby skrywer, alle dinge praat oor wat by die wêreldbeker aangaan. Hendrik is ons man in Frankryk. Hendrik, hoe gaan dit daarso?
Bonjour, dit gaan baie goed, dankie Tinus. Lekker warm in die kant, maar ja, sover baie lekker.
Sê gou vinnig net vir ons, waar is jy op die oomblik?
Ek is in Toulon nog, by die Springbokke se span hotel, hulle is nog hier so tot donderdag, en dan donderdag gaan ons, of wel die journaliste gaan donderdag met die trein reis tussen, eerstens van Toulon na Marseille toe, en dan van Marseille na Bordeaux toe. Die Springbokke het ook dieselfde planne om donderdag van Toulon na Bordeaux te reis.
Hoor jy so, die wêreldbeker het nou begin met is 'n bietjie van 'n moeilike wedstryd gewees eintlik om te kyk aan die begin, Frankryk teen Nieu-Seeland, maar die bal was baie glad gewees, baie hanteerfoute gewees, jy weet nie, so vrylik gehardloop soos wat ons dalk gedink het die albei spanne sou doen nie, maar ja, Frankryk het hom toe gewen. Toe 'n paar ander wedstryde ook gewees Saterdag, Ierland wat vir Roemenië gestoomroller het. Namibia wat goed begin het teen Italië, maar toe ook in die tweede helft 'n bietjie uitgesak het. Georgië wat nie regtig veel van 'n uitdaging gebied het vir Australië nie, en toe natuurlik ook daai uitstekende meesterklas van George Ford in die nommer 10 try vir Engeland teen Argentinië nadat Tom Curry vroeg al 'n rooi kaart gekry het. Ek weet nie van jou nie, maar ek het gedink in daai wedstryd, die oomblik toe Tom Curry afgaan, het ek gedink het behoort 'n maklike wedstryd te wees vir Argentinië, maar George Ford het seker een van die beste vertonings nog deur 'n loskakel gelewer by 'n wêreldbeker in onlangse geskiedenis. Wat het jy gedink?
Nee, absoluut. Tinus, ja, ek dink die persoon wat die meeste wat kwaai bekommerd was rustyd van daai wedstryd was waarskynlik Jannie de Beer geweest, want hy was waarskynlik bekommerd dat George Ford sy rekord van 5 skepdoele in 'n wêreldbeker wedstryd kon verbeter. Maar ja nie, George Ford het beheer oor daai wedstryd gevat. Mens was bekommerd in daai stadium dat Tom Curry se rooi kaart die wedstryd sou bederf het. Maar nie, Engeland het my verbaas. Ek het dit nie van hulle verwag nie. En terselfdertyd moet ek ou sê Argentinië het ook teleurgestel.
Ja.
Hulle het, as ek nou die uitdrukking kan gebruik, hulle het so flat coke vir my gelyk. Ja. Daar's nie veer aan hulle kant gebeur nie, en maar die Engelse was werklik wakker geweest. Hulle was aangeskakel geweest. En George Ford het absoluut net beheer geneem en die waarde weer onderstreep van 'n goeie stelskopper, skepskopper in 'n wêreldbeker wedstryd, hoe hy telbord druk gebou het en hoe Argentinië net nie daai wurggreep kon kom van Engeland nie. Nee, dit was 'n ongelooflike mooi wedstryd geweest. Ek dink as jy regte wyse waarop hulle gespeel het in hierdie toestande op die oomblik in Frankryk herinner my baie aan 2019 se wêreldbeker in Japan. Daai eerste 2-3 wedstryde van die eerste 2-3 rondes daan groep wedstryde in Japan was die toestande baie soortgelyk. Beslis bietjie warmer in Japan. Maar dis dieselfde hierso, dis te golf hier in wat deur Frankryk op die oomblik beweeg, en dis waar in die syde van Frankryk waar die Springbokke Sondag in Marseille gespeel het, daai humiditeit was, mens kon dit voel, selfs as ek by die rekenaar gesit en tik het in die stadion, kon ek voel my hande is, jy weet, kon ek so amper klam. Die journaliste wat daar aangekom het met die rugsakke, jy weet, wat hulle sakrekenaars en draas, hulle die rugsakke afgehaal het, kon jy sien hulle hemde was sopnat gesweet gewees, jy weet waar hulle, waar die rugsakke was, jy weet wat, so ek dink dat hulle sê dit gaan verbeter. Ek dink so na 2-3 rondes, 2-3 groep wedstryde gaan dit koeler raak, en dan gaan dit meer bevorderlik raak om die bal rond te gooi. Rassie Erasmus het gister in 'n virtuele konferensie van ons gesê dat die probleem in Marseille was dat by lynstaanders kon hulle die bal droog gemaak het met 'n handdoek afgedroog het, en dan was dit makliker geweest om die bal rond te gooi, en sodra daar die eerste afbreekpunt kom en die bal is in 'n afbreekpunt en hy, jy weet, raak dalk iewers aan gras, dan kom die bal aan die ander kant nat uit, jy weet, wat weer die hantering bemoeilik het, en dis kom mense so baie hanteerfoute en slordige spel gesien het. Maar nee, net om terug te kom by jou punt, Engeland het my verbaas, en George Ford was skitterend geweest.
Verseker. En toe Sondag het die Chileane, hulle het my baie beïndruk teen teen Japan, maar natuurlik het was dit toe op die einde 'n maklike oorwinning vir Japan. Net om dit in konteks te stel vir mense, ek sien iemand sê in 2019 het Chili met iets so 70-0 verloor teen Amerika, 50 iets verloor teen Kanada en in daai selfde jaar het Japan vir Ierland en vir Skotland geklop. So dit is ongelooflik hoe goed Chili gedoen het om, jy weet, om eerstens te kwalifiseer vir die eerste wêreldbeker en toe tweedens bietjie, jy weet, 'n baie mooi 3 of 2 ook te druk. En toe natuurlik die grootte, waarvoor almal so lank uitgesien het, bietjie benoude boude ook gewees, dink ek, van Skotland is nie 'n maklike span nie. Hulle is die enigste span in die afgelope ruk wat vir Frankryk kon klop. Hendrik, hoe het dit gevoel om daar te gaan? Jy het gereis van Toulon na Marseille vir die wedstrijd. Was daar 'n lekker atmosfeer gewees? Hoe was die atmosfeer? Hoe het jy dit ervaar eerstens?
Nee, atmosfeer was baie lekker gewees. Selfs hier in Toulon waar op die trein geklim het. Toulon en Marseille is so 66 kilometer min of meer uit mekaar uit. En die trein was volgepak. Daar was klomp Skotse ondersteuners gewees, vriendelike ouens. En ook heel wat Suid-Afrikaanse ondersteuners, mense wat hier bly, jy weet, in Frankryk self bly, of in Engeland, en wat hierheen gekom het vir die toets, en die opbou was heerlik geweest, selfs rondom die stadion was daar lekker geest geweest, daar was muziek, die bier het gevloei, ek verstaan later die aand het saam met iemand, Skotse ondersteuners in die trein later die aand teruggerei na, tussen Marseille na Toulon toe, en hulle sê, weet, in die tweede helfte van die toets kon hulle nie meer bier kry, en dit was die bier uitverkoop gewees en ek skryf het maar toe aan die geweldige hitte en natuurlik die opwinding wat daar was, maar die atmosfeer was wonderlik, dit is veral rondom die stadion en ek dink hierdie keer het hulle die toegangshekke ook beter hanteer. Die vorige aand was daar 'n probleem by die toegangshekke met in die wedstryd tussen Engeland en Argentinië waar die mense, jy weet waar hulle so 'n bietjie, ek het die einde verlede jaar het ek eintlik gesien hulle wag net tot so 'n uur voor die afskoptyd voor hulle hekke oopsluit en met die Engelse toets het dit nie gewerk nie en gelukkig met die bokke se toets het hulle hekke vroeër oopgesluit, jy weet, by daai toegang vergemaklik het en dit was verblydend geweest, maar nee, wat dien is die Dit is 'n wonderlike stadion om 'n wedstryd te kom bywoon. Die klank bly in die stadion. Die dak is, dit is nie soos die Millennium Stadion wat die dak oor het, wat toe is nie. Hierdie is wel oop, maar die dak hang nog wel redelik ver oor die veld. So die klank bly binne die stadion. Jy weet, as hy gefluit word of geskree word, jy weet, dan bly dit daar so jy voel dit. Jy weet, dit is regtig, kan ek nou die woord elektries gebruik, is die elektriese atmosfeer daar binne. Jy weet, dit is regtig dis 'n belewenis met toets in stad van sy by te woon.
Is interessant dat jy vir my sê dat hulle na wat mens saterdag aand gesien het op sosiale media van die toue en die toue mense wat skram om deur die hekke te kom vir die, was die Argentinië Engeland wedstryd nê?
Ja.
So, en toe hulle nou die volgende dag geleer uit daai uit en dit en die hekke vroeër oopgemaak en dit is ook vir my interessant want daar is een van die groot gesprekspunte buite nou vir die rugby en vir die skeieregters waar ons nou nie noodwendig baie wil praat nie, maar een van die ander groot gesprekspunte uit die wêreldbeker is die volksliedere wat gesing word deur dit klink soos 'n kinderkoor wat opgeneem is en ek sien nou hulle sê hulle gaan dit oor opneem vir die res van die toernooi. So dit wys jou darm dat daar is uiteraard 'n paar haakplekke, jy weet, maar dit word nou uitgestryk deur die organiseerders. Ek dink dis ook verblydend om te sien. Ek weet nie wat dink jy nie.
Nee, dit is definitief. Kyk, ek is maar een van die ouens wat kwaad is vir Frankryk want ek voel die manier hoe hulle die wêreldbeker gekry het is dalk nie regverdige wyse gewees destyds nie, maar daar's definitief daar haakplekke is definitief so, maar 'n mens kom agter hulle luister wat die ondersteuners sê en hulle probeer soos die toernooi vorder, probeer hulle dit regstel, jy weet, en die toernooi verbeter en dit is ten minste bemoedigend. Hulle is nog nie op die vlak wat dit was in Japan nie, dit kan ek, Japanse organisering was ongelooflik geweest. Ek dink die Franse probeer definitief moeite doen om het recht te kry en op dieselfde vlak te kom as in Japan, maar tennis is ek daarom nie of goed uit mekaar uitval en die organisering swak is nie. Hulle probeer hulle beste en hulle probeer dit regstel, jy weet, en ek dink dis die heel belangrikste.
En nou vir die nagereg wat ons oor gaan gesels, die heerlike wedstryd gewees, was eintlik baie stresvol gewees vir aan die begin, maar ek weet nie wat jy gevoel het nie, maar daar in die eerste helfte het vir my gevoel, jy weet, die bokke is die span wat beheer neem. Die drie goeters of kos vier faktore wat ek sou identifiseer wat bietjie kommerwekkend was uiteraard Mani se stelskopwerk wat hy gemis het, daai paar in die eerste helfte. of die volgende wat ek nou gaan noem is nie noodwendig iets wat my bekommer het nie, dit was maar net, jy weet, dit sou altyd gebeur, is dat Skotland wel 'n paar bresse geslaan het, maar die uitstekende dekverdediging en die skarrelverdediging deur die Bokke en ironies genoeg ook Mani self wat daai duikslag op Darcy Graham uitgevoer het op die veel. Dit was uitstekend geweest en dan natuurlik wat ek dink elke Suid-Afrikaner het rustyd 'n paar jy weet 'n ekstra biertjie gaan gryp nadat hulle ons so bietjie verwoes het in daai laaste skram en wat vir my so sleg was was Suid-Afrikaanse skram geweest wat hulle ons maar ek dink dit was eintlik maar die enigste en toe in die tweede helfte jy weet daai ongelooflike druk rugby wat die Bokke gespeel het vir Pieter Steff se 3 en toe ook daai skop aangee van Mani na Kurt Lee vir daai 3 en ek dink toe jy weet toe was dit eintlik maar wedstryd is toe maar verby gewees. Ek weet nie wat is jou opsomming gewees van daai aspekte van die spel.
Ja, Tienes, ek dink jy som het baie mooi op. Ek het verlede week die oefeninge gaan bywoon en toe Saterdag toe is die kapteins oefening by Stad Majol. Dis nou waar die Franse klubs van Toulon hulle tuiswedstryde speel en ek het daar met Eugene Henning uit een van die bestuurslede van die Springbokke gesit en gesels en toe kom daar sy Erasmus verby gestap en ek sê toe vir Eugene jyne maar, jy weet, hoe kom het Rassie so ernstige uitdrukking op sy gesig en toe sê Eugene is omdat hy, jy weet so bekommerd is oor die wedstryd in Skotland het ek die eerste keer besef, hoorie, so hierdie gaan 'n moeilike wedstryd, dis baie moeiliker as wat ons dink, want ek dink ons baie van ons het nou daai oorwinning oor die All Blacks gedink, jy weet, ons gaan oor die Skotte net hardloop en vergeet dat Skotland jy weet, net so rukkie vroeger in Augustus met Frankryk en op Murrayfield afgereken het en met 3 punte teen hulle verloor het in Frankryk, jy weet, wat dat die Skotte baie gedigte span is. Nee, wat sien is, ek dink, is 100% reg geweest met die opsomming. Ek het gevoel, daar was 1 of 2 kansen in die eerste helfte geweest. Daar was bijvoorbeeld een drijfsmaal beweging geweest, na by die Skotse doellijn, waar Malcolm March mis die bal aangegeet. Ek dink na Pieter Steff de Toitie, waar die bal, jy weet, die verloor gegaan het. Het was nie een goeie aangegeen nie. En dit was maar oor die stilteestande, jy weet, die militeit in die hitte geweest, die bal was glad geweest. Wat ek het die hele tijd gevoel, die Springbok is in die beheer. Maar weet, een oud gevoel, maar ons kom nie weg nie, jy weet, jy kom nie voor nie, ons kan nie telbord druk gebou nie, en de rustheid het ek maar, jy weet, terwijl die ou nou bezig is met die wedstrijd verslag, ek na wereldrakkie se webtuis te gaan kyk, en na die statistiek gaan kyk, en toe ek daarna kyk na gebiedsvoordeel en balbusse, toe kom ek achter, nee, die Springbokke is redelik goed in beheer van hierdie toets, ou daal geskrik net so voor rustheid toe, ja. Toe is hy skram, jy weet, toe ons teruggedruk word die eerste keer in 'n lang tyd, dis iets vreemds, weet, dis nie iets wat jy gereeld sien, te dink, ou, okay, is hierdie nou een van daai dae, ek was in 2015 dae in Brighton, toe ons in Japan verloor het, en dis 'n dag wat ek nie weer wil beleef nie, dit was 'n hartseer dag gewees, nie het die ou, die Skotte is daarom, jy weet, die ou daarom meer van die Skotte verwacht, daar het die ou nie van Japan iets verwacht nie, maar Tienes neer, ek dink die Springbokke eerste paar minute na rustheid, toe ons al 2-3 gedruk het, jy weet, het ek geweet, het is nou so, jy weet, Skotte gaan nie van hier af terugkom nie, en soos jy sê, die Springbokkes verdediging was uitstaande geweest. Hulle het geweet, vooraf was daar praatjies geweest dat hierdie die beste Skotse span nog is, aansienlik 5de op die wêreldranglys is, en een van die meest aanvallende spanne op die planeet is, jy weet, en die Springbokke het uiteraard seker maar kennis geneem daarvan, jy weet, en het seker gemaak dat hulle verdediging op die dag uitstekend is, en dit was so. Ek dink dis waar ons die wedstryd op die eind gewen het, maar daai ongelooflike goeie verdediging. Ja, ons moet natuurlik met die punt ook bal, maar die verdediging het gesorg dat hulle nooit in die wedstryd, nooit 'n voet in die deur kon kry om ons te klop op die dag nie.
En ek dink ook as jy, ek meen, daar was 'n paar punte, ek meen ons kon slegs as ons al ons skoppe oorgeskop het, sou ons dalk verder gewen het. Alhoewel rugby natuurlik nie so werk nie, want as jy 'n strafskop oorskop, dan neem die wedstryd uiteraard 'n ander rigting in. So ek meen dis baie moeilik om te sê, jy weet, ons sou, maar ek dink daar is verseker. Maar as jy voor die tyd van iemand sou sê, jy weet, ons gaan die eerste wedstryd in Skotland met 18-3 wen, dan dink ek het almal gesê asseblief ek vat dit en ek is baie gelukkig. Net op daai punt van die verdediging wat jy ook noem. Ek dink dat ons het verlede week daar gesels dat Damien Dialendi en Jesse Kriel is een van die beste verdedigende centerpare in die wêreld. En ek dink hulle mense het dit gesien. Jy weet, hulle het baie mense is hou daarvan om kwaad te wees vir Damien Dialendi en vir Jesse Kriel. Maar ek dink hulle het ja, uiteraard hier en daar 'n beweging dalk bietjie verkeerd gelees of hulle, ek dink nou aan Jesse Kriel wat opgeskiet het en ons net uitstekende aangee wat daai man oorbewerkstellig het wat ons net ervan gepraat het wat Darcy Graham by die kantlyn af is en en nou Mani toe die dekverdediging moes doen, maar oor die algemeen het hulle uitstekend verdedig. Ek dink dit was verblydend. Ek dink die pak was uitstekend geweest. Wat dink jy van die Mani Lubbock debat? Hoe beoordeel 'n mens hom? Hy is as speler van die wedstrijd aangewys, maar hoe sou jy hom beoordeel? Jy weet, as jy moet opweeg stelskoppe teenoor dit wat hy in algemene spel vir jou bied.
Ek dink die interessante ding is, Tienus, ek gaan moet kyk wat die Stromhokke gaan doen teen Ierland. Ek verwag dat Damien Willems die loskakel gaan wees teen Roemenië en dat Mani dalk so 'n bietjie van 'n blaaskans gaan kry teen Roemenië. Ek persoonlik sou dalk die stelskopverpligtinge weggevat het van Mani af en het vir Faf gegeet. Ja. En as Faf sukkel, dan het van Mani gegeet. Ek verstaan en ek moet het met Mani nog self bevestig, maar iemand het vir my gesê dat sodra die horlosie begin aanstap op die telbord, jy weet, dis iets wat Mani pla en dit beïnvloed om, jy weet, as hy moet skop teen tyd, en jy weet, so dit het beïnvloed definitief op sy stelskopwerk. Het is problematies die stelskopwerk, vir alles as my uitklopperondes toe gaan, maar Mani bied vir ons iets anders op die aanval, sonder twyfel, die voet aangeen na Kirkley Arendse vir I3, sy kruisverdediging, so hy daar sy grein omgedop het, daar is, jy weet, hy bring ander goed in die spel toe, en het is interessant vroeger, na die toets in die Wallabies vroeger van die jaar, op Loftus Versveld, ek met andere Esterhuis ingesels en hy het my gesê, het is vir hom een groot plesier om langs Mani te speel op binnen center, want Mani val die voordelijn aan en hy krijg bal op spoed en hy geniet het om langs Mani te speel. So Mani bied vir ons iets anders te tennis, maar die stelskopwerk met die oog op die uitklopperond is blij so'n bykie van een probleem. Einde verlede jaar was die stelskopwerk ook in Pollard, andere Pollard sal weesigheid een probleem geweest en uiteindelik het Faf en Chesley en Colby daai verpligtinge oorgeneem en eintlik heel goed daarmee gevaar. Uiteindelik het ons nie daaroor geskryf, jy weet, in die sosiale media het nie meer gegons daaroor nie, jy weet, so goed lid uitsorteer. Ek dink dit is 'n interessante ding, Tienus. Ons moet kyk wat hulle gaan doen, jy weet, dit was insiggewend dat Vafal saterdag op Stad de Marseille die stelskopwerk by Mani oorgevat het, toe hy so 1 of 2 keer gesukkel het daarmee, en miskien is dit 'n aanduiding wat ons kan verwag, voorintoe dat Vafal die eerste keer sy stelskopper gaan word, vir die bof om hy druk op Mani te verlig. Jy weet, gelukkig is dit nie Mani lyk of hy so kundig sterk is. Ja. Wat het toe soos het gewees, dat hy regtig baie swak geskop het, en maar sy algemene spel het nog steeds, jy weet, goed geblei, en dis daarom bemoedigend, jy weet, Mani bied die bokke definitief aan die dimensie, jy weet, met sy aanvallende spel, en sy balverspreiding, en sy voet aangee, en voet aangee is een wyse, hoe jy die verdediging kan klop, deesdae, ons sien Ierland maak ook gebruik daarvan, en met sukses doen hulle, en die bokke ook deesdae met sukses, om drie te behaal, jy weet, sy ouse nou, ouse moet opweeg wat jy wil hee, maar ek dink in die storm, het is in elk geval nie ander keuse, as om, weet, met Mani te verwaard, en ek dink so ver doen Mani heel goed, jy weet, vergeet nou van sy stelskopwerk wat nie lekker is nie, maar jy weet wat nie op die standaard is wat hy self sal wil hê nie, maar sy algemene spel voeg hy definitief iets, jy weet, waarde toe tot die bokke.
Verseker, jy het nou ook geraak aan my volgende punt wat ek ter afsluiting het volmaak en bietjie oor praat. Speel nou teen Roemenië, Sondag 3:00 dink ek in Bordeaux, as ek het nie mis het nie, en soos wat jy nou genoem het, Damien Willemse gaan heel waarskynlik die loskakel wees, het ook al geskryf dat Dion Fourie iewers in die 23-tal sal wees, en hy sal haker of speel of dek van die bank af, en dan Marvin Orie en John Klein behoor die slotpaar te wees. Wat se ander spannies het jy vir ons, wat jy bietjie met ons kan deel? O, en ook dalk net as jy vir ons kan sê, wat is die nuutste oor Eben Etzebeth?
Ons gaan nou in die neskonferentie gaan ons die nuutste oor Eben Etzebeth vra en oor Jesse Kreel. Dit klink nie van of Jesse uitgewys is toe nie, en dat hy wel beskikbaar gaan wees vir, ek is onseker of hy dalk op die bank gaan sit die naweek of dalk gaan speel in Roemenië, maar hy gaan minstens beskikbaar wees vir die toets teen Ierland. Even sal ons nou oor met ons nieuwskonferentie gaan binnen die volgende 20 minuut of so begin. Rassie Rasmus het wel gister gesê, as Even nie binnen 7 of 10 daar kan saam oefen nie, dan gaan dit een probleem wees, en dan gaan hulle ernstige besluit oor om moet neem. Kom ons hoop vir die beste vir Even en vir die bokke, ja. Maar dit sal die bokke ook nou weer ander kans bied, as Even nie kan nie binnen 7 of 10 daar kan saam oefen. Even en Rassie is positief, dat wel net 7 daar is, jy weet of 10 daar is, dat hy en dan sal hy weer recht weer. Ek was hou duim daarvoor vast. met die span is het nog moeilik om te sê, Tinus, ek dink die pak gaan bestaan uit reserves en ouens wat nog nie speelkanse kry het nie. En dit sal interessant wees, Dion Fury klink het vir my gaan op Hakker begin of op die bank. Ons gaan Dwayne van, ek dink ons gaan 'n lostreeu sien van Dwayne van Meulen, Marco van Staar en Kwagga Smit, Marvin Ory en John Klein kan die slotpaar wees. Die agterlyn is ou nog oor onseker, jy weet, en dit sal interessant wees die een interessantheid wat die ou naam gaan dophou, ons het teen die All Blacks gesien dat Kobus Reinagh op die stadium opgekom het as 'n plaasvervanger vleuel. Nou daar is 4 skrimskakels in die Springbok groep. Dit sal interessant wees of ons dalk skrimskakel op vleuel kan sien teen Roemenië en naweek as hulle dalk vir 'n Cheslin en 'n Kirkley dalk 'n kans wil gee naweek of 'n speler soos Kobus Reinagh dalk 'n kans kan kry op vleuel. Dit sal ons nou met 10-10 is, maar ja, nee, ons sal dit sal die span word nou wees soos verlede week het geval was, môre aand reeds aangekondig en nie donderdag nie, of nie Vrydag nie, die wêreldrakpiese regulasie versoek eintlik span om hulle spanne nie lande om hulle spanne nie voor 48 uur bekend te maak. En my Springbokke geniet dit of hou daarvan om deursigtig te wees met hulle spankeuses. Hulle sê die span redelik vroeg in die week vir die spelers, hulle voel die span gaan uitkom maar buite en dit gaan bespiegeling staak om die span vroeg uit te kry en hulle het aan ons aangedui gaan weer môre aand 7 uur aankondig. Ons het vanoggend vir Felix Jones en vir Dion Fourie en Marvin Ory in as deel van ons nuuskonferensie kom ons hoop hulle werf so 'n bietjie meer lig op die spankeuses en die planne van die naweek se toets.
Fantasties Hendrik, baie dankie vir jou tyd en ja, geniet die wedstryd teen Roemenië. Hoopelik is daar hierdie keer daar 'n bietjie minder senuweeagtigheid oor die wedstryd en mens kan dit net geniet.
Absoluut, Tinus, ja, wel, Roemenië het, Ierland het gemors met Roemenië, maar jy weet, ek het gestrand so 'n bietjie onder hulle, in hulle media gids gaan rondblaai om te kyk hoe lyk hulle span, en iets wat interessant is vir Roemenië, hulle het nog hulle swaargewig afrigtingsspan met Wyn Kotter, wat byvoorbeeld by Montpellier afgerig het, en Skotland afgerig het op die stadium, hy is een van hulle afrigters, en as oud-Walliese speler, wat een van die hulpafrigters is, en as self is persoon wat by die Blitsbokke betrokke was, wat een van hulle hulpafrigters is, so hulle het nog hulle sterk afrigtingsspan, en ek seker, hulle is een baie wys word uit die toets teen Ierland, en hulle is seker goed dat teen ons regstel, en natuurlik verwag ons groot veranderinge, en klomp veranderinge aan die Springbokspan vir die naweek, jy weet, so dit sal ek glo die bokke behoort om deur te trek en gemaklik deur te trek, maar jy weet ek, die belangrike ding is en ek glo nie, dit sal die geval wees, en ek glo nie bokke sal onderskat en eers het voetbal moet tref voordat hulle van ratte kan verwissel, nie, ek glo hulle sal jy weet, dit ernstig genoeg opneem hierdie toets en aan alles insit van die begin af.
Fantasties, ek stem saam, en dan net vinnig laastens wil ek net sê, die ander groot wedstryd die naweek was natuurlik, vir my die wedstryd van die naweek, Wallis teen Fiji was 'n ongelooflike wedstryd gewees, Wallis wat hom toe net gewen het op die ou einde, so vir al die luisteraars, ek dink die naweek speel Fiji teen Australië, wat ook dit gaan ook 'n baie, baie lekker wedstryd wees, behalwe nou vir die boktoets, en ja, almal, ek hoop julle geniet die wedstryd, baie dankie vir die saamluister, en dan gesels ons volgende week weer, tot ziens.